Zebra bidea. Ekine Zapiain eta Sara Iriarterekin. Jada badakigu pintxoak non jan, non eman paseo bat, Gasteizen kainak zenbat balio duen, gure bizitzako bokata honena non jan, baina gu irakurtzaleak ere bagara eta horretan ez dugu laguntzarik behar, eh? Badakigu Gasteizen liburu honenak non saltzen dituzten, Ekaitz Samaniego, Xabi Lasa, Gasteizko Eva Forez liburu topiatik, Arratsaldeon.
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 Zer moduz bikote, zer moduz adete?
Ba, ondo, ondo, horre gogoz, hemen pixkatxo bat konpartitzeko gure proiektua, zuekin.
Uh-huh. Ezagit, apal guztiak liburuz bete dituzueia da?
Ba, baten bat horrein libre badokagu, bestela ezin gara hasi, ez? Beti utzi behar da baten bat gehiago azteko, baina bai, bai, ja badoa betetzen liburu den da.
Uh-huh. Bai, Gasteizek horrein badu beste toki goxo bat, beraz, elkargunerako eta ausnarketarako espazio izateko sortu berri duzu, ba, Foreste liburu topia Gasteizko erdigunean, aitortuko dizegu, oraindik ez dugu, aukerarik izan zuen unibertsio goxo horretan murgiltzeko, beraz, saiatuko gara, Eva Forest, liburu topia, ba, gaur zebrabidera, alabe dira ekartzen, zerra aurkituko dugu bertan, zer da Eva Forest, liburu topia?
Bueno, ba, zera, ez, bueno, galdera giruditu dezake, galdera, hola, errestxoa, baino, a ber, saiatuko gara, ez, bueno, ba, da proiektu bat, ja da, duela bi urte bidean dena, eta, bueno, ba, Eva Forest Kultura elkartaitutako taldeak edo putzatu duguna, eta, bueno, kafetegi eta liburu den da proiektua dugu, baina, bueno, ba, asmo zehatzak dituena, ez? Dela, zuek esan bezala, elkartzeko leku bat sortzea, eta zertarako, ba, hausnarketarako, pentsamendu kritikoa garatu dadin, kulturak, kultur sortzaileentzako etxe bat bertan ere egon dadin, eta augustia, ba, bueno, ba, utopiarunzko bidean herramientak eta hausnarketak biltzari begira.
Bai, jende asko, eta nik uste dut gu gure buruei ere esaten geniela, ez? Garai hauetan nola daiteken, ez? Bururatzea, ba, horrelako proiektu bat abriaraztea, liburu denda bat, ez? Ematen du, zer, iaia obsoletoa dena dela, ez? Eta justo guretzako aukera bat ere, aukera bat bezala ere ikusten genuen, ez? Eta espazioak ematen duen posibilitatearekin, ez? Ba, sortzea espazio bat, non? Hori ez, ba, ekaitzak esan duen bezala pentsatzeko eta ekiteko espazio bat sortu daiteken. Eta horretarako, ba, liburuak ematen du aukera, ez? Eta nola ez, kafeak ere balio du bai esnatzeko, baina baita ere goxo egoteko.
Bai ez, nik uste kafe baten aitzakian herri hontan bihurrikeri batzuk egin direla.
Hori da, gauza ugari egin dira. Ez egit, kaitza, dibidez aipatu duzu ez, Xabi biek ba, nola den espazio eta baino izena bera ere beresia da, biak ustertzen dituzue, liburuak eta utopia, ez egit, liburu utopia, Eva Forest bera ere bai, ez egit, nola sortu zenuten izena, nondik dator?
Ba, agian gauza askoren ondorio izan da, ez? Eta esango nuke gogo batetik badatorrela, ez? Eta igual lehenengoko izenaren zentzua horti dator, ez? Ba, Eva Forest bezalako pertsona bati horrelako aldarrikapen bat, omenaldi bat egiteko gogoa geneukon pertsona batzuk gara, eta zentzu horretan ba, Eva Foresti eskaini nahi genion espazioa, berak egindako lan guztia batik, ez bakarrik berak idatzitakoa edo hiru argitaletxearekin egindako lana, baizik eta baita ere ba, militante bezala egindako lan guztia, bai internazionalismoan, feminismoan, torturaren aurkako lanean, eta bizena gehiago, ba, zer egitera goazenaren irudi bezala, ez? Uztartuz, ba, liburua eta utopia, ez? Eta hori, ba, lagun baten bitartez zenei iritsi zen, eta...
txoritxo batek esan digu, ireki baino bi aste lehenago, paretak pintatu gabe zen ituztela, eta ez egola ez libururik ez apalik, baina jendea batu zela auzolanetara, eta esan dezakegu beregi eskerrere badagoela egun bizirik liburu topia, ez da?
Ba, banauski, bai, ze lehen aipatzen nuen zazpi pertsonako taldetxoak edo bultzatu duela astapenetan edo, baina bidetik jada batu zaigu makina jende, ba, eta prestaketa fase horretan ere, ba, oso eskertzeko laguntzak jaso genituen. Ba, auzo lehentarako deialdietara etorri zen jendea izan, ideiak, liburu zerrendak, iristratzen zizkigun jendea, esan edute, bueno, babesa sekula koa izan dela, eta hori ere pozgarria izan da, bidetiko hartzen joan garelako proiektua zentzugarri zitzaiolako jende askori, eta bizten ziola ere bere alea jartzeko goa.
Eta ezakit Gasteizek pentsatzen dut olako pausu bat emateko zuek ez bazuela horrelako espazio baten beharra, nondik sortu zitzaizuen grina pausua emateko eta irekitzeko, ireki duzuen espazioa?
Ba ez dakit, ba nik uste hori, buelta asko igual garela pertsona batzuk, ba momentu enten, ba ardura bat konpartitzen dugunak eta ikusten dugunak, ba bueno, ba herramientak eta zera, pausoak eman bar direla gure inguruan ditugun zapalketa estrukturalei, zera, etorkizun, hain iluna ez den etorkizun bat, zera, emateko, ez? Eta pentsatu dugu lehen genionaren arira alako herramienta batek hortan alea jartzezakela, noski ere, ba ikusten genuen Gasteizen, pues, modu hortako proposamen zehatzik edo ez zegoela, eta horrek ere ba lagundu zigun, ez? Sinisten, bueno, ba izan zitekela proposamen bat ondo jausiko zena gure inguruan, jendeak benetan identifikatuko zuela herramienta gisa, eta ala izaten ari da, orduan pozik.
Gainera diozue, gauzak beste modu batean egin nahi zen ituztela, espazio hau sortu zenutenean ezan?
Bai, hor adibidez, eta igual, aurrekoarekin lotuta, bagenuka sentsazio bat, ilusioa berpisteko gogo bat, edo ez dakit nola esan, ez? Ez hainbeste, ematen du munduaren dekadentzia honetan, hitz egin da askotan, ez dago historiarik, ez da noi future, modu askotara esan da hau, ez? Baina hortik ateratzea asko kostatzen zaigu, ez? Eta zentzu batean, saiatu gara, ikusiko dugu nola doan, ez? Baina horri buelta emateko ere arrazoi bat bada, ez? Eta hori egin nahi badugu, modu berriak topatu beharko ditugu, zarrak edo zarretatik ona hartuz, ez? Ez berria izateagatik, baizik eta dagoenari aurre egiteko erramienta berriak hartzeko, ez? Eta zentzu horretan, modu berriak ere aurkitu beharko ditugu.
Gainera, gustatu zaidan beste gauza bat, espazio honetan da, ez duela adin mugarik.
Ez goruntz, ez beruntz. Hoxe, nahi bezain adindunak erabat gonbidatuta, noski, eta baitare txikiei egin nahi izan diegu txokoa, ez? Bueno, askotan esan dugu, utopiaren eraikuntza horrek, ez? Aske duin pozik bizitzeko bide horrek ez duela adinik izan behar, eta beraz txikiek lekuare uki barzutela gurean, horregatik gure espaziora doanak topatuko du umentzako txoko bat, eta baita ere umei bertan jostailuak eta nahi beste erabiltzeko liburuak aurkituko dituzte, eta baita ere umei zuzendutako liburu selekzio, bueno, erosteko moduko liburu selekzio ederra daukagu, eta bueno, nik uste esan bar dela bastante goxo hartu daitekela kafea txikiak umean txokoan beren aidera bazterrak nazten dabiltzan bitartean.
Ba, kolakau ere badaukagu,
garba da. Bai, baitare.
Bai, eta zukuak, tostadak, kolakauak, kafeak, jostailuak ere, bai, eta liburuak noski. Ze lan politia duzuen bikote, ekin ezuketanik lan politia daukagu, baina zuena ere ederra da, ezagutu nahi dugu zuen lana. Bezeroak nola hurbiltzen dira dendara? Garbi dute hasieratik zer nahi duten, eta izenburu zehatz batekin joaten dira, edo gehiago hurbiltzen dira gomendio bila?
Ba, nik esango nuke perfil oso ezberdinak aurkitu ditzakegula, ez? Badago jende bat, zeozer bilatzera joaten dena, oso garbi daukana, zuzenean galdetzen dizuna, edo gustatzen zaiona paletatik denbora eskaintzea, ez? Azken batean horrek ere badauka bere xarma, ba, liburu denda batean zer gustatuko litzaizuken irakurtzeko denbora asko pasatzen da, ez? Gero denbora gutxiago izaten dugu askotan irakurtzeko, baina ikusteko, jo, hau interesatzen zait edo bestea edo zer egitu batek edo besteak, ez? Eta gero badago jendea, badibidez gogoratzen duela irakurren nahi duen liburuaren zati bat, eta galdetzen dizu entzun du, zeozer berdearekin, edo olako historiak, eta zubilatu behar dituzu, edo... Denetari dago, ez?
Ba... Pentsatzen dut zuek liburu guztiak ez dituzuela irakurrita izango da?
Ez. Eta igual ez da nahi ere, borka ez dela igual burua lako batean, zan da inlezak, baina, bueno, baten batzuk igual ez da, ne?
Bai, ez, hor zaila da, gainera liburu dendek, ba, liburu toietan bezala, ba, liburu asko daude, ez, eta... Denborak ez du ematen nahi ta ere, ez? Bizitza muga badauka, eta liburuek ere bai.
Eta ez egit, baduzu alako teknikarik edo sekreturik imaginatu norbait, ez? Gomendio eskeldu zaizuela, eta zuek zer gomendatzen diozu ez? Eta pertsona bakoitzak bere gustu pertsonalak ditu, asmatzia zaila...
Hori ere magia da, eh?
Hori ere magia da.
Bai, sekretu batzuk ezin dira kontatu, ez dela trampa...
Esan dezakeguna da, ez dugula beren mobiletik big data lapurtzen jakiteko iristen direnean zer gustatzen zaien.
Aizue, gu lotxagabere jarriko gara, zer iruditzen zaizuen mendik aurrera, hilabetean behin, astelenetan deitzen bai zaituztegu, zuen hilabeteko agendaren berri izateko?
Ba, gure gatik ez, hola, guk eguk erantzun dezak, hola erantzungo dugu, igual baietz, ez?
Hau edela sekretu bat, hemen antenan proposatzea, hola ez ezkorik ez da gokeretan.
Eskerrik asko,
Txagabe izatea doa nomen da.
Bai, mila eskerta, ez dakit denbora zondo gabiltzen, baina nahi baduzue, ja, emanaldi hogu tradizio horri hasiera, eta datozen urrengo ekimena komentatu.
Bai, buruan badituzue, bota.
Bai, aste artea, bueno, ya da sarrera gonbidapen moduan eman dira eta betetango da, baina bueno, Gorka Urbizu ukiko du gurean bere disko berria aurkezten, prentsarekin nola sola salditxo bat egiten eta bueno, hori horrekin hasiko dugu fuerte astea. Gero, 29an ostegunean izango ditu Arantza Eziolaza eta Jokin Urain Ataramineko Araguanei Lorea liburua aurkezten, eta bueno, Arantza Eziolazaren hitzezko isiltasunak arterakusketa ere martxo osorako inauguratuko dugu 29an atxaldeko 7etan. Ostiralean, atxaldeko 7etan, liburu aurkezpen musikatu bat izango dugu, eta irango da Fertxu Izquierdo, txanterako idazlea, eta gauetik Euria liburuarekin, Blekinge Kale taldeak jarriko dolarik musika. Eta fuerte bukatzeko, edo behar den moduan bukatzeko martxoaren 3ko aste hau, borrokarako eta memoriarako aste burua datorkigu aste izen, eta hartara martxoaren 2an, joango gara Liburutopiatik Zaramagauzora, 11:30etan martxoak 3 elkarteko goitzatik hasita, eta burutuko dugu martxoak 3a liburuz liburu deitzen den dinamikatxo bat, tur txiki bat izango dena, zeinetan irakurriko dugun auzoko leku desberdinetan, garaiura, borroka ura, ertzerbezine desberdinetatik ezagutzeko, irakurriko ditugun martxoaren 3ari buruz idatzitako liburuak edo. Mm-hmm. Eta gombiatutan zaudete ikatutako edo zeinetan atortzen edo guztietara.
Apuntatuta, hori da, apuntatuta, entzuleak ere ziurra apuntatu duela, bukatzen joateko, bikote, zakit liburu ezaritu garen ez gaur, ziurra azken boladan irakurri duzuela gomendatzeko modukoa den libururen bat, ezakit, edo zein duzuen oraintxe bertan esku artean, aipatzerik entzuleak apunta dezan hau ere?
Ez dakit, azken aldean binaka no irakurtzen eta ez dakit zein dagoen aukeratzeko, baina egia da ez dakit gauza bada zein dagoen irakurtzen eta zein gomendatuko nuke. hor Egia da, momentu honetan ikusita ere ze garai daukagun eta ba palestinarrek bizi duten egoera ikusita, gomendatuko nuke ekintzarako pausu bat bezala ba Israeli boikoteko liburua irakurtzeko, merezi duelako, ba ematen dituelako klabe batzu, ba nola erantzun hemendik palestinarrek bizi duten egoerari.
Bueno, nik irakurriko dut izan genuen lehendabiziko aurkezpeneko abenduan izan genuen lehendabiziko aurkezpeneko liburua, ez? Pixkate berri irakurri, aspaldi irakurri eta purtxo bat berri irakurri takoa duela gutxi duana horren kontura, ez? Da Txori Urdinak, Zigoro Labarriak eta Santiko Bosek landutako liburua, Santiko Bosek bere bizi esperientzia kartzelatik asko tamalez eukiduen bizi esperientzia hori kontatzen duen liburua, bueno, Zigorren hitzen bidez edo esan dezagun, eta hori iruditzen zaidalako oso liburu interesgarria, bai kartzelaren errealitate horretara gerturatzeko, baina baita ere gerturatzeko kartzelak edo kartzelaratuak diren pertsona hoien edo kartzelaratuak izateko patua tamalez oso idatzi duten pertsona hoien ez dinarak gutxi gure inguruan bizitzak ezagutzeko moduko liburua.
Ba, apuntatuak zuen bi gomendioak Ekaitz Samaniego, Xabi Lasa, Eva Forest, liburu topiatik mila esker kuren izategatik bikote, eta datorren astelena arte.
Bai, kontantuak segituko dugu. Mila esker egiten duzuen lan guztiagatik ere bai, eta gure gana gaur etortzeagatik, Kalabedi irratira, izan ongi.
Berdin,
mila esker.